Aklas pasimatymas. Kristijonas Bartoševičius. Abu mano tėvai labai kieti. Pirmąjį gegužės sekmadienį minėjome motinos, pirmąjį birželio sekmadienį tėvo dieną. Tarp jų birželio pirmoji vaikų gynimo diena. Gražiausias metų ciklo laikas, gamtos žydėjimas, gyvybinių galių skleidimasis, sutampa su šeimai ir šeimos vertybėms skirtomis šventėmis. Šis mūsų pokalbis irgi apie šeimą. Radijos stoties Gold FM aklo pasimatymo laidos svečiai neregiai Roma ir Vytautas Girniai bei reginti jų dukra Agnė. Vytautas yra Seulo paralimpinių žaidynių čempionas, Barcelonos ir Atlanto žaidynių vicečempionas. Roma daug metų vadovauja Kauno miesto aklųjų bendruomeniai. Agnė Kauno technologijos universitete baigė ekonomikos specialybę. Domisi aerobika, joga, šiuo metu sporto klubuose dirba plataus profilio trenerė. Koks yra reginčių žmonių požiūris, kai du neregiai augina reginčią dukrą? Roma. Tiesą pasakius, nelabai apie tai susimastydavau. Gyvenimas kaip ir visų žmonių. Taip tame gyvenime yra tam tikrų nepatogumų, kur prireikia kitų žmonių pagalbos, kai kada tų nepatogumų atsiranda daugiau negu tada, jeigu matytum gerai. Bet iš esmės viskas taip pat. Kažkada turėjau regėjimo likutį, dabar nematau visiškai. Agnė. Mano draugai dažnai nesupranta arba nepastebi, kad tėvai nemato. Kaip pasakau, ištinka lengvas šokas. Kaip nemato? Ko nemato? Kartą buvau kažkur išėjusi ir draugiai, kuri nesiki iki tol buvo lankiusis mūsų namuose, sakau, kad dabar turiu važiuoti namo, nes neperspėjau tėvų, kada grįšiu. Parašyk žinutę, sako ji. Negaliu parašyti, nes mano tėvai nemato. Kodėl nemato? Telefonas sudužęs. Nesudužęs, jie tiesiog nemato. Vis tiek nesuprantu tavęs. Jie nemato, nes yra akli. Kaip akli? Taigi aš buvau jūsų namuose, kartu valgėme. Tavo tėtis gamino pietus. Sunku patikėti? Agnė. Kai kada, gal tikrai nelengva. Draugams nuolat sakydavo, mano tėvai nuėjo į baseiną, mano tėvai buvo teatre, mano tėtis čempionas. Ar gali aklieji taip gyventi? Roma. Nuo mažens dukra mokėme tokių dalykų, kad mums būtų patogu. Visi iš prigimties esame mažesni ar didesni egoistai. Agnė buvo mūsų akis. Mokėme pažinti raides, skaičius, pasakyti, koks atvažiuoja autobusas. Pati tada dar šiek tiek mačiau. Betgi neklausinėsi gėda. Agnė, iki šiol atsimenu, kaip tėtis mokė skaityti. Vytautai, papasakokite, kaip mokėte dukrą skaityti. Vytautas. Buvusiame Šiaulių universitete esu baigęs tiflo pedagogiką. Jaučiau pareigą išmokyti dukrą skaityti. Mokiau skaityti po vieną raidę. Perskaito vieną, antrą, trečią, penktą raidę, o kai reikia sudėti žodį, nieko neišeina. Tuomet pradėdavau šaukti. Mano pedagogika buvo šiek tiek makabriška, bet skaityti Agnė vis tiek išmoko. Agnė. Tėtis buvo dar tik baigęs savo universitetą, neturėjo patirties. Dabar jo pedagoginiai sugebėjimai jau geresni. Roma. Labai gerai, kad turėjome kaimą. Agnė vasarą būdavo pasinelę. Ten išmokdavo visokių darbų. Jau nuo 5 metų mokėjo gražiai skusti bulves, burokelius, morkas. Vytautas. Agnė, lyginant su savo amžiaus vaikais, visada buvo labai savarankiška. Būdavo pareina iš mokyklos, iškart sėda ruošti pamokų. Tada jau eidavo valgyti, į lauką žaisti. Reikėdavo padėti tik mokantis rusų kalbos, nes jos mokė kitaip, nei kažkada mokėmės mes. Agnė. Tėtis tada buvo jau labiau patyręs pedagogas. Vis dėlto vaiko gimimas, pirmieji gyvenimo metai būna iššūkis net ir regintiems žmonėms. Kaip susitvarkydavote? Roma. Kaip minėjau, tuo metu dar turėjau regėjimo likutį. Juo ir vadovavausi. Viskas išeidavo kažin kaip natūraliai, kaip ir visiems žmonėms. Vytautas. Reikėdavo Agnę vesti į darželį. Darželis netoli, tik per kiemą, bet varteliai priešingoje pusėje nei ta, iš kurios ateidavome. Permesdavau Agnę per tvorą ir peršaukdavau pats. Kai kada eidavome ir per vartelius. Kartą atsimenu, buvo žiema, pasėmiau Agnę iš darželio, aprengiau ir veduosi namo. O jį nenori eiti susikibusi už rankų. Bėga prieky manęs. Agnyte, nebėg, tėvelis nemato. Matai, matai, atsako. Ir bėga toliau. Turėjau gerą klausą ir orientaciją, tai imdavau ir pasigaudavau. Agnė, nutikdavo visokių įdomių dalykų. Dabar jau supranti, kad buvo gal ne visai taip, kaip kitose šeimose, bet tada apie tai negalvodavai, viskas vykdavo spontaniškai. Labai daug laiko praleisdavome kieme, žaisdavome iki kol sutems. Vytautai, kaip žinodavote, ar dukra yra kieme? Vytautas. Agnę auginome tokiu metu, kai saugumo problema nebuvo tokia aštri. Vaikai išleisdavo į kiemą ir būdavo ramus. Aplinkui nei mašinų, nei kažkokių nutikimų. Nebent vietinės reikšmės konfliktai tarp vaikų. Aišku, be nuotykių neapsieidavome. Buvo žiema. Žmona Agnę aprengė ir išleisdama į lauką sako, tik nekišk prie vamzdžio liežuvio, prišals. Po kelių minučių išeinu į lauką ir aš. O ji jau susirietusi klykė. Aplinkui vaikai šaukė. Lyg iš anksto teisinasi, tikriausiai jie ir liepė tą liežuvį prikišti. Tada jau buvau supykęs ne juokais. Vieną ranką čiupau Agnę, kitą per liežuvį, kad greičiau atliptų ir namo. Kaip dabar, atsimenu, žiūri persikreipusi, lyg tas vamzdis būtų kaltas. Tėvų nematymas gal kai kada buvo ne tik iššūkis, bet ir tam tikras patogumas. Nemato, tai gal ko nors nepastebės? Agnė. Visko nutikdavo, kai ką gal ir galėdavau paslėpti, bet labai greitai ir labai nedaug. Kai buvau maža, galvodavau, kad mano tėtis mato per sienas. Sėdžiu savo kambaryje, kažką veikiu, o tėtis šaukia. Agne, ką ten veiki? Uždaryk stalčių. Vis galvodavau, iš kur jį žino. Nuo tėčio nebuvo galima pasislėpti arba ją meluoti. Iš balso suprastu, kad meluoju. Atrodydavo, jeigu paauglystėje parūkysiu, tėtis dar pirmame aukšte užuos. Kad draugavau su cigarete ar buvau šalia rūkančių. Pameluoti ar ką nors nuslėpti pavykdavo retai. Ilgainiui atsirado tarpusavio pasitikėjimas. Tėvai niekada mane stipriai nekontroliuodavo, o žinojau, kad negaliu jų apgaudinėti. Vytautas. Aš neimprovizuodavau, žinodavau, ką jį veikia. Girdėdavau, kaip už sienos atsidaro stalčių. Tada sakydavau, Agne, ką darai? Uždaryk stalčių. Jausdavau, kas jai rūpi, kokį ruošiasi, paimti daiktą, ką iškrėsti. Agnė į pasaulį paleidome su didelė atsakomybė. Visą tai jį turbūt jautė, todėl niekada nekildavo didelių problemų. Roma. Net ir dabar nuo Vytauto nieko negalima paslėpti, ypač kokio skanėsto, kaip koks magnetas. Tik padėjai lentyną šokoladą ir tuo jau pat suranda. Pakalbėkime apie skanėstus. Abu esate geri kulinarai. Vieni sako, kad geresnis Vytautas, kiti, kad Roma. O ką manote patys? Agnė. Mama yra labai gera kulinarė, bet viską, ką pagamina, išneša iš namų. Mes negalime pasakyti, kaip iš tikrųjų yra. Ką pagamina tėtis, lieka namuose, todėl galime paragauti. Vytautas. Esu suvalkietis, todėl viskas ir lieka namuose. Romai irgi sakau, kad jeigu kepa pyragą, tai nereikia viso išsinešti į savo moterų klubą, o palikti bent pusę namuose. Bet kai gamina... Aš irgi prisidedu. Tai obulį nulupu, tai ką nors išplaku. Suplakti, suminkyti, skusti, supjaustyti. Žmogui, kuris mato, skamba ne visai įtikinamai. O kur dar peilis? Aštru, pavojinga. Vytautas. Reginti žmonės irgi labai dažnai naudojasi ne akimis, arba ne tik akimis, bet ir kitais pojūčiais. Atsiranda įgūdžiai. Roma. Žmogus jaučia ne tik akimis, bet ir rankomis. Reikia atskirti baltymą nuo trynio. Imi ir bandai. Perskeli kiaušinį pusiau, jauti, kaip išbėga baltymas, o trynys lieka. Visko pasitaiko kartais ir neatsiskiria. Tada kepinys susigadina. Agnė. Nesumačiusi, kad neatsiskirtų ir kad susigadintų. Agnė, ar nebūdavo patyčių, kad tavo tėvai nemato? Kad negali ko nors padaryti? Agnė. Priešingai visada jaučiausi labai kieta, nes abu mano tėvai irgi labai kieti. Tėtis sportininkas, čempionas, mama irgi daug dirba su neregiais ir silpnaregiais. Kai kieme bandydavo kas nors nuskriausti, iš karto pagrasindavau, kad atsivesiu tėtį. Nebuvo jausmo, kad kažkas yra ne taip. Manau, kad visi trys esame gera komanda. O tėveliai irgi negirdėjo priekaištų, ar bent abejonių. Vytautas. Neprisimenu, kad kada nors, kas nors... Panašaus būtų buvę. Jeigu minėdavo, tai iš teigiamos pusės. Kartą, kai Agnei buvo 11 ar 12, klasėje atsirado vienas serelis, kuris mergaitės pradėjo skriausti. Auklėtoje pasikvietė mane, kad jį paprotinčiau. Nuėjau į mokyklą, vyriškai pakalbėjau, sakau, jeigu esi stipresnis, tai savo klasės mergaitės turi ginti, o neskriausti. Po to pokalbio panašus nesusipratimai baigėsi. Roma. Aš irgi neprisimenu, kad būtų kokių nors pastebėjimų ar priekaištų. Kai laukiausi, iš mediko esu gavusi pastabą, nes mano akių liga yra paveldima. Bandėt kalbėti? Roma. Gal ne tiek norėjot kalbėti, kiek konstatavo, kad tokiems žmonėms nereikėtų turėti vaikų. Tačiau, kadangi tėtis gimė sveikas, regėjimo neteko po nelaimingo atsitikimo, o mano giminėje irgi niekas akių lygomis nesirgo, nusprendžiau to patarimo nepaklausyti. Jeigu jūs būtumėte gydytoje ar tokioje situacijoje, duotumėte panašų patarimą. Roma, manau, kad taip, pasakyčiau, kad egzistuoja rizika. Apie tuos dalykus reikia kalbėti atvirai. Bet vis tiek, vaikai yra gyvenimo džiaugsmas. Visą laidą išgirsite išmaniuoju įrenginiu nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. Girnių šeimyna yra puiki komanda. Puodžiūnienės nuotrauka. Gold FM studijoje besisvečiuojančių Girnių šeimos nuotrauka. Prie šviesios sienos pozuoja trys žmonės. Vytautas Girnys kairėje, Roma Girnienė dešinėje ir per vidurį stovinti jų dukra Agnė. Ant sienos už žmonių nugarų kabo didžiulis užrašas Gold FM. Visi žmonės matomi nuo galvos iki kojų. Vytautas vidutinio amžiaus, vidutinio sudėjimo, sportiškas vyras. Jo plaukai šviesūs, trumpi. Vyras vilki megztinį ilgomis rankovėmis, tamsias kelnes ir batus. Šalia jo stovi dukra Agnė. Ji jauna, sportiška mergina. Jos plaukai šviesūs ir ilgi. Mergina vilki šviesų džemperį, tamsius džinsus ir trumpus aulinius batus. Agnė abiejomis rankomis per pečius apkabinusi tėvus. Kitoje jos pašonyje mama Roma, ji vidutinio amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo moteris. Jos plaukai šviesūs ir trumpi. Roma vilki tamsią ilgą suknelę aukštų kaklų, ant kurios pasikabinusi ilgą šviesų pakabuką. Ji taip pat dėvi tamsius ilgus aulinius batus. Visi šeimos nariai plačiai šypsosi ir atrodo labai laimingi.